რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებას. ნატოს ლიდერის აზრით, რუსეთთან ურთიერთობაში საჭიროა როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური ზომები. ბრიუსელში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრის გამო. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში საპატიმრო საქმიდან ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ რუსეთის ინახთეკ სანქციების კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელებაზე ყირიმის უკანონო ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. დიპლომატების ეს გადაწყვეტილება, რომელიც 21 ივნის ლუქსემბურგში შეხვედრისას მიიღეს, საჭიროებს ევროკავშირის ლიდერებისგან დადასტურებას, რაც მომავალი კვირის ამინდია მოსალოდნელი. ამჟამად რუსეთის ინახთეკ მოქმედი სანქციების ვადა ივლისის ბოლოს ამოიწურება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის კრიტიკას ალიანსის მისამართით და აცხადებს, რომ ნატომ უნდა მიმართოს როგორც სამხედრო ზომებს, ისე პოლიტიკურ დიალოგს რუსეთთან ურთიერთობაში. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა გასული კვირის მიწურულს გააკრიტიკა ნატო აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო მანევრებისთვის და გამოვიდა მოსკოვთან პოლიტიკური დიალოგისკენ მოწოდებით, ხოლო როგორც სტოლტენბერგმა 20 ივნის ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას აღნიშნა, ალიანსში იზიარებენ მოსაზრებას, რომ საჭიროა ორმხრივი მიდგომა, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური ზომები. შეკითხვას ხომ არ მოახდენს რუსეთი საქართველოში, მოლდავეთში ან უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციას ნატოს მიერ აღმოსავლეთის ფლანგზე თავისი ძალების გასასეს საპასუხოდ სტოლტენბერგმა უპასუხა.
That would be a very unjustified reaction.
ეს სრულიად გაუმართლებელი რეაქცია იქნებოდა, რადგან ეჭვი არ არის, რომ ის, რასაც ნატო აკეთებს, არის თავდაცვითი ზომები. და ამავე დროს რეაქცია იმაზე, რაც რუსეთმა უკრაინაში მოიმოქმედა, ყირიმის უკანონო ანექსიით. მაგრამ ჩვენი ყოფნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მხოლოდ შეზღუდული ძალების ყოფნაა. ის აგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა იქნება თავდასხმა მთელ ალიანსს. მაგრამ ეს არანაირად არ არის ზომა, რომელიც გაამართლებს და მაგალითად უკრაინის ან მოლდავეთის მეტ დესტაბილიზაციას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ვარაუდობს, რომ პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის ანტიმუსლიმურმა რიტორიკამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს შეერთებულ შტატებს. ბაიდენმა 20 ივნის ამერიკის ახალი უსაფრთხოების სენჩში გამოსვლისას გამოთქვა შეფასება, რომ ტრამპის რიტორიკა მიმართულია მსოფლიოში მუსლიმების 1.4 მილიარდი ადამიანის რადიკალიზაციისკენ. 19 ივნის ტრამპმა განსაკუთრებით მკვეთრი განცხადება გააკეთა მუსლიმებზე. თუ ადრე მას ნათქვამი ჰქონდა, რომ დროებით უნდა აიგრძალოს შეერთებულ შტატებში ზოგადად მუსლიმების შეშვება, ახლა თქვა, რომ უნდა განხილული იქნეს შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მუსლიმების პროფილირების საკითხი. პროფილირება გულისხმობს ადამიანების მიკვლევას რასის, რელიგიის და ეროვნების მიხედვით, რასაც უფლებადამცველები დისკრიმინაციულად მიიჩნევენ. ბელგიაში პროკურორების განცხადებით 21 ივნის ბრიუსელში მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა, როგორც გაირკვა ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრის გამო. ამ ცნობით ფსიქიკური პრობლემების მქონე მამაკაც მარილი და ნამცხვარი ჰქონდა ჩადებული ასაფეთქებელი ქამრის ბუტაფორიაში. ბელგიაში უსაფრთხოების გაძლიერებულ ზომებს მიმართავენ მას შემდეგ, რაც წელს მარტში ბრიუსელის აეროპორტში და მეტროში აფეთქებები მოეწყო და უსათ 12 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში საშელახსრულების დაწესებულების საქმიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, ნათქვამია პროკურატურამ ტურის განცხადებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ვიწყებთ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ქართულ დრამატურგს, წერალს, რეჟისორს, კინორეჟისორს, მუსიკოსს, მხატვარს იმედი არაფერი მოვიწყდება, რეზო გაბრიაძეს 80 წელი უსრულდება. ჩვენი გადაცემა ულოცავს ბატონ რეზოს იუბილეს და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რეზო გაბრიაძის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ერეკლე დეისაძე წერალი უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერეკლე ალბათ პირველ რიგში ეგრეთწოდებულ ქუთაისურ იუმორზე გვიამბობს და რა თქმა უნდა რეზო გაბრიაძის შემოქმედებაზე. ერეკლეს ველოდებით გადაცემაში, ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავიწყებთ გადაცემას.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ერეკლე დეისაძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ რეზო გაბრიაძეზე. 80 წლის ხდება რეზო გაბრიაძე და არ ვიცი, ალბათ მხატვრებს ცალკე უნდა ვისაუბრო, რეჟისორებს, კინორეჟისორებს ცალკე, თეატრმცოდნეებს ცალკე. თუ გვექნება რომ რატომაც არა ძალიან საინტერესო იქნება პირადად ჩემთვის, ამ დღეს ჩვენ რეზო გაბრიაძეზე ვსაუბრობთ როგორც მწერალზე, პირველ რიგში, სიტყვის ოსტატზე. მალხაზ ხარბედიასე უწერია მე მგონი თავის წერილში ქუთაისელიო რო წაიკითხავსო რეზო გაბრიაძის ტექსტ, ქუთაისი ქალაქი იტყვისო იგია ბიჭო რომანი, იგია პოემაო. შეიძლება დავიწყოთ იმით საუბარი, რომ ფაქტობრივად ჟანრი ძალიან ძნელია დაადგინო რეზო გაბრიაძის პოემა ალექსია, რა ვიცი. და ბევრი ამბობს, რომ ეს ქუთაისური ტექსტია, ბევრისგან გამიგია, რომ ასე ურთიერთობენ, შეიძლება ასე ითქვას, ქუთაისელები და ქუთაისელისთვის ეს განსაკუთრებით გასაგებია. ამ დროს გადაცემის ბოლოს მე კიდევ რადიომსმენელს ერთ ინტერვიუს წაუკითხავ და რეზო გაბრიაძეა ზუსტად ის მწერალი, რომელზეც ვერ იტყვი, რომ ის არის პროვინციელი. რეზო გაბრიაძეა სწორედ ის მწერალი, რომელზეც ვერ იტყვი, რომ ის რაღაცა ერთი სივრცისთვის წერს და აკეთებს პირიქით, აი მართლა, თუ შეიძლება ითქვას რაღაც კოსმოპოლიტურ ხელოვანზე, ის დგას ერთ-ერთ პირველ ადგილზე საქართველოში და ამიტომაც აქვს წარმატება ალბათ. ეს ქუთაისური იუმორის და ტექსტის სპეციფიკა ასეთი, თუ რეზო არის ასეთი?
პირველ რიგში მე მგონია, რომ რეზო არის ასეთი, იმიტომ რომ ქუთაისური ენა და ის ტერმინოლოგია, რასაც რეზო თავის ტექსტებში იყენებს, რაღაცით აი როგორც კუსტურისასთვის არის ბოშები, რაღაცნაირად დაახლოებით ეგრე წარმომიდგენია, იქაური სივრცე, იქაური პერსონაჟები, დამახასიათებელი საერთო ტკივილით, იუმორით, სიხარულით, რომელიც არ არის მარტო იმ კონტექსტის ადამიანი, ეს არის რაღაც საერთო ადამიანური განცდების და ემოციების მატარებელი პერსონაჟები, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო იქნება არა მარტო ქუთაისელისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს დაღეთაც ნებისმიერი ადამიანისთვის საინტერესო იქნება და ეს დრომაც რაღაცნაირად დროის დროთა განმავლობაში გამოჩნდა და სწორედ რეზო გაბრიაძე ჩემთვის პირველ რიგში საინტერესო იმით არის, რომ მუდმივად ის ყოველთვის რაღაც თავისი გამოხატვის ფორმების ძიებაში იყო, ის არ დაკმაყოფილდა რაღაც ერთი კონკრეტული ჟანრით, რომ და ყველა ჟანრში წარმატებულია როგორც მხატვარი. ის ჩვენ ვიცით, რომ ის თავის სპექტაკლებს, მარიონეტების თეატრში თვითონვე აფორმებს მუსიკის სცენარს, თავისია თვითონვე დგამს და მე მგონი მან რაღაცნაირად პატარა
მხატვარი თვითონ არის
ცალკე სამყარო შექმნა, რომელიც ამ რაღაცნაირად ძალიან მასშტაბური ამ ლოკალურ სივრცეში
და ის შეიძლება გავახსენო რადიოსმენელს 81 წელს შეიქმნა, მე მგონი ეს თეატრი და საინტერესო იყო მაინც ყველას ეგონა, რომ თოჯინების თეატრი, მარიონეტების თეატრი, ეს პირველად გავიგეთ მაშინ. შეიძლება ასე ითქვას, ხო, საზოგადოებამ პირველად გაიგო თოჯინების თეატრი, ყველას ეგონა, რომ ეს არის ბავშვებისთვის თეატრი, მან შექმნა თეატრი, გაახმოვანებინა ეს თოჯინები ცნობილ მსახიობებს და ხმით ცნობდნენ უკვე და ეს მოწონდა და აგო კონტრასტზე, ხო, როგორც მე ხვდები, ესე იგი თოჯინა და მედია ჯაფარიძე.
თოჯინა და ეროსი
მანჯგალაძე. თან არა ეროსი მანჯგალაძის თოჯინა, არამედ თოჯინა და ეროსი მანჯგალაძის პერსონაჟი და ასე შემდეგ და იმდენად საინტერესო ყო ეს, რომ და ეს რეზო გაბრიაძე შეუულია ალბათ მართლა, რომ აი სტალინიც კი გახადოს ესეთი საყვარელი.
ხო,
საყვარელი, ხო, რატომაც არა. ყველა საყვარელია, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მასთან ირონია, სწორედ პროვინციალიზმის მიმართ, არ ვიცი დამეთანხმებია.
აი მე მახსენდება თეთრი ხიდი მაგალითად მოთხრობა, სადაც ის იხსენებს ქუთაისში გატარებულ ყრმობას და ამბობს, რომ როდესაც 10 კვადრატული მეტრო იყო ჩემი ეზო და მე იქ დავრბოდი, შემდგომ უკვე როცა მართლა მთელი მსოფლიო შემოვიარე, შემოვიფრინეო, ყველაზე მნიშვნელოვანი სამყარო და სრულყოფილი სწორედ იმ 10 კვადრატში იყო, რომელიც შემდგომ აღმოჩნდა რაღაცნაირად ნიადაგი იმისა, რომ მე შემდგომ მთელი სამსოფლიო ესე თუ ისე გამეცნო და ყოფილიყავი ამ სამყაროს ნაწილი. ძალიან კარგად აქვს მაგალითად ქუთაისთან მონატრებას, თუ სხვები მაგალითად სხვა კონტექსტში გაიხსენებდნენ, თეთრი ხიდიდან გადაფურთხება მაგალითად ესეთი.
ეს ის თეთრი ხიდია, ხო, არაჩვეულებრივ გამოფენაში რო ხდებიან.
ეგ თეთრი ხიდია და თვითთვის არის რაღაცნაირად, აი ესე სხვანაირად აღიქვამდა და სხვანაირი დეტალებით არის საინტერესო ქუთაისთან ურთიერთობის და აი ამ ხალხთან ურთიერთობის ხაზი არ გადის მარტო მაგალითად ოქროს ჩარდახთან და იმ ბუმბერას წერლებთან, რომელსაც ყველა ესე იხსენიებს და დრომოჭმულად და კაცვეთილი ტერმინებით. მისთვის მაგალითად ესევე ძალიან საინტერესოა, როცა ის წერს, რომ დადიოდა ბიბლიოთეკაში, ის და ერთ ვირთხას აღწერს. როგორც პერსონაჟი ისე შემოყავს ვირთხა, რომელიც ყდებზე მუშაობს, ხოლო თვითონ ფურცლები რჩება. და ეს ერთი მთლიანობა უკვე გაცნობის, რაღაც ახლის ძიების და შეცნობის იმ სამყაროში, სადაც ის თითქოს სრულად მარტო და უცხოდ გრძნობს თავს და იწყებს ამ პერსონაჟების გამოგონებას, რაც შემდგომ უკვე ყველა ადამიანისთვის ესეთი ახლო და
ანუ ეს პატარა საგანი, ეს მასშტაბი, მე ამაში უფრო კინოს გავლენას ხედავდი, მაპატიონ კი კინოს კავკას, რატომ კავკა შეიძლება თქოს თავარი კაცი არის კინოში მწერლებიდან, როცა შეუძლია ეს მასშტაბები შეცვალოს მოულოდნელად, დიდიდან გადავიდეს პატარაზე, პატარაზე გვიჩვენოს, რომ ეს თურმე ასევე იმსახურებს ყურადღებას, ხო, როგორც მე ხვდები. ნუ აქ ალბათ მაინც მართალი არის, რომ ეს ის ქუთაისეი, რომელიც იტყვის, რომ ეგია ბიჭო, რომ ბიჭო რომანი, ეგია პოემა, ეგია ალი პოეზია.
პოეზია,
ხო, პირველ რიგში, როცა შეუძლია ეს სახეების შექმნას ამ დეტალების.
მე მგონი, რომ ამას ალბათ განაპირობებს ენა, ის ენა, რომელიც იმ კონკრეტულ ეპოქას და იმ კონკრეტული ადამიანების ხასიათს იმდენად კარგად გადმოსცემს, რომ ის ენა დღესაც ახალია და არ არის დაძველებული, იმიტომ რომ ენაში ყოველთვის არის დროსთან მაკავშირებელი რაღაც რეცეპტორები, რაც ძალიან კარგად აქვს დაჭერილი რეზო გაბრიაძის თუნდაც ცრემლარე ვიუმორში, უცებ შეიძლება ძალიან ბევრი იცინო და ბოლოს რატომღაც შენდაუნებულად რაღაცნაირი სევდა გიპყრობს და ბოლოს დაბნეული ხარ, რომ წეღანო იცინოდი ხა რა გატირებს. აი ეს ართულია,
შეიძლება ითქოს ეს ქუთაისური იუმორია.
მე მაინც უფრო ნიჩს ვიტყოდი, იმიტომ რომ იგივე გურული იუმორი ნოდარტომბაძე მიგივენაირად გადმოსცა ისედნერად, რომ ხან გეტირება, ხან კეცინება და ამიტომ მე მაინც
მაგრამ აი განსხვავებული წერლები არის.
აჰა. განსხვავებული წერლები, მაგრამ რა თქმა უნდა ქუთაისურ იუმორს და ქუთაისურ პერსონაჟებშიც არის ის დამახასიათებელი, რაც ყველაზე ახლოს რეზოს შემოქმედებას.
იმიტომ რომ რეზოს არ უყვარს, მიხვდება რომ ასეთი მგრძნობი არის და ჰუმანურია, ის პათეტიკა და სენტიმენტალიზმიც კი, ხო, მეთანხმები,
აი ამ რაღაც და ერთი შეხედვით რაღაცები გეჩვენება კითხვის დროს მაგალითად, რომ აი თითქოს რომ პათეტიკურია, მაგრამ ზუსტად მაგ პათეტიკაში აქვს ის თვითირონიაც.
თვითირონია.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ყოველთვის ადეკვატური ზუსტად მაგიტომ არ თავის ტექსტებში და შემოქმედებაში, რომ ის ამ ყველაფერს არ აღიქვამს როგორც ხალხე სამყაროს ნაწილად. პირველ რიგში ის თulis, რომ თვითონ არის ამ სამყაროს ნაწილი, ის მისი ხალხი, მისი წრეა და ამიტომ, როდესაც ესეთი მიდგომა აქვს, ნებისმიერი ირონია თუ ცინიზმი ყოველთვის მისაღებია მკითხველისთვის და შემდგომ უკვე, როცა მწერალი თავის თავიდან გამოდის და შემდგომ შენ შეფასება იწყებს, ამ შემთხვევაში ეს წერალი შენთვის ბევრად უფრო მისაღებია ვიდრე
ერეკლე. მე მახსოვს, რომ თავის დროზე საბჭოთა ეპოქაში, როდესაც რეზომ ფილმების გადაღებაც კი მოინდომა და ნუ სცენარებს წერდა ბევრს, ძალიან ბევრი ფილმისთვის აქვს დაწერილი სცენარი, ხა ჩვენ მაინც უფრო ელდერ შენგელაის ფილმები ვიცით, უფრო გვახსოვს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ სხვა რეჟისორებისაც წერდა, გია დანელია რა თქმა უნდა. ამბობდნენ, ესე იგი, თუ უწუნებდნენ, მას ყავდა თავისი კრიტიკოსები და ამბობდნენ, რომ აი რეალობა არ ჩანს, განსაკუთრებით ოფიციალური საბჭოთა იდეოლოგების რეალობა არ ჩანს, გაურბის რეალობას, ესეთი შერეკილი გმირები ყავს.
ეს რაღაც ხრი მაგ დროისთვის ალბათ მათთვის ხო, მოთხოვნაც არ და თან არის შიშის მატარებელი, როდესაც ვიღაც იმ რეალობას ისე არ ეხმიანება, როგორც მას წარმოუდგენია. ამ შემთხვევაში გულისხმობს საზოგადო ბრივ ცენზურას და არა სახელმწიფო ცენზურას. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს რაღაც გაუგებრობა თავიდან და რეზოსადმი რაღაც შეკითხვებიც, როცა თავის დროზე იყო, სწორედ მაგ შიშმა გამოიწვია, მაგრამ რეალურად ამ იმ ირეალურ სამყაროშიც კი ყველაზე მეტი რეალობა
აქვს და აღმოჩნდა, რომ ის რაც იყო რეალობა, ოთხში პრეტენზია ჰქონდა რეალობის შექმნაზე, ის მოძველდა.
მოძველდა,
ხო, აღარ არის საინტერესო და ის რაც იყო ზუსტად ზუსტად ეს ირეალობა ის არის სულ უფრო და უფრო სასიამოვნო აქტუალური და რაც თავარია აი ამერიკაში საფრანგეთში რა ვიცი რამდენი ქვეყანა დავასახელოთ არ ეწყინებათ ქართულ მწერლებს თუ ვიტყვით რომ მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა რომ აი რომელ ჩვენს მწერალს თანამედროვეს ჰქონდა ასეთი წარმატება მსოფლიოში და თითქოს მას როცა სიტყვა აღარ ყოფნის სწორედ მაშინ მიმართავს ის სხვა ჟანრებს სხვა ხელოვნებას რომ მოიცვას ხო რა შეიძლება მეტი სივრცე ხო იმიტომ რომ სიტყვა არ არის ეს არ არის ალბათ მიხვდეს რომ ასეთი სიტყვა აქ მიხვდეს ამისა იმას არ აკმაყოფილებს მხოლოდ სიტყვა თუმეთ ახმებია
კი ჩემთვის ამით არის ზუსტად საინტერესო რომ ყოველთვის გამოხატვის ფორმების ზეა და რაღაცნაირად შეიძლება ყოველთვის მოულოდნელია შეიძლება ხვალდაზე აბსოლუტურად სხვა რაღაცა მომდეს და მოგვევლინოს გამოცდა.
მაგალითად მუსიკა.
თქვას მე მუსიკა.
მაგალითად თეატრი.
კი. და ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, როცა ბევრი მიმართულება და ბევრი გამოთქმის საშუალებას იყენებს იმისთვის, რომ საკუთარი ის სამყარო, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან ლოკალურია, ამხელა მასშტაბის მომცველია და ის საინტერესოა როგორც ქართველისთვის, როგორც ქუთაისელისთვის, ზოგადად ყველას ანუ ჩვენი ხალხისთვის ასევე საზოგადოებრივად, იმიტომ რომ მის შემოქმედებაზე რა ჟანრშიც მან არცა და ბედი ყოველას რაღაცნაირად
წარმატებული
გამოვიდა და ყოველას ისეთ შეფასება.
თუმცა მაინც და შერჩა თოჯინებზე. შერჩა თავის თეატრში შეიძლება ასე თქვას. ვიფიქრე იმაზე, რატო შეიძლება და რომ სწორედ აი ეს აი აქ გამოხატულიყო მისი მთავარი ვნება, აი პატარა ადამიანებში.
აი იქ ზუსტად როდესაც ის თავის ბავშვობას სიყმაწვილეს იხსენებს და ამ ტექსტებში აღწერს იმ გარემო სადაც ის ზდებოდა რაღაცნაირად ლოგიკური მგონია რომ დღეს ის თოჯინების მარიონეტების თეატრი დაარსა და წარწერაც არის ხო ამაზე რომ ვისურვებდი რომ ხო თორზე ხახვის დაჭრის დროს წამოქსოდეს ცრემლი და ზუსტად ეგა რომ იმისთვის ეს ადამიანები რომლებიც ამხელად კივილს და რაღაც დიდ რაღაცებს ანუ საერთო ადამიანურ თვისებებს ატარებს უცებ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ ისინი აი მარიონეტების თეატრი აი თოჯინების სახით განასხეულა რომელსაც ერთდროს ახმოვანებდნენ ჩვენი დიდი სახელოვანი სახიობები
და საინტერესოა რომ ამ თეატრის ერთ-ერთი სიმბოლო საათი არის და დრო არის დროის შეგრძნება მასთან არის ასევე ძალიან საინტერესო ხო შეუძლია ამაღლდეს დროზე
კი დროზე ამაღლდეს დროზე გაილაშქროს დროს რაღაცნაირად შეიძლება ერთ მომენტში ჩამორჩეს, მაგრამ უცებ იმქელა ნახტომი გააკეთოს, რომ წინ დახვდეს დროს.
ერეკლეს, სიამოვნებით მოგისმენ კიდევ 8 წუთი გვექნება დრო, მას მერე რაც რადიო მსმენელს ნინო როდონაი ახალ ამბებს წაუკითხავს, შემდეგ ჩვენ კიდევ 8 წუთი გვექნება ეთერში. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მძლეოსნობის ფედერაციების ასოციაციის გადაწყვეტილებას ლევანდოვ ოლიმპიადაზე არ დაუშვას რუსეთის მძლეოსანთა გუნდი ლოზანაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა განაცხადა, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ დოპინგის სკანდალთან კავშირის მქონე სპორტსმენები, მწვრთნელები და ექიმები. დანარჩენების საკითხი კი თითოეული კანდიდატურის ინდივიდუალური განხილვის შედეგად გადაწყდება. ევროკავშირის ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ კიდევ 6 თვით გაგრძელდება ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამის შესახებ დიპლომატიურ წყაროზე დაყნობითი უწყებას აგენტო როიტერი. ელჩების გადაწყვეტილებას მხარი უნდა დაუჭირონ ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, რომელთა სამიტი მომავალ კვირაში ბრიუსელში გაიმართება. რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოქმედების ვადა ივლისის ბოლოს იწურება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მიიჩნევს, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები მხოლოდ დონბასის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების შემთხვევაში უნდა შემსუბუქდეს. ამ შესახებ პოროშენკომ განაცხადა პარიზში, სადაც დღეს შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. თავის მხრივ ოლანდმაც დაადასტურა, რომ სანქციების საკითხი უშუალოდ უკავშირდება მოსკოვის მიერ მინსკის შეთანხმების შესრულებას. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში სასჯელ ახსულების დაწესებულების საკნიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ვანო მერაბიშვილის ამ განცხადების საფუძველზე სტრასბურგის სასამართლო მერაბიშვილის მიმართ დარღვა ულაცნო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლი, რომლის თანახმად უფლებების შეზღუდვა მხოლოდ გათვალისწინებული მიზნებისთვის გამოიყენება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობთ რეზო გაბრიაძეზე. შეიძლება ითქვას, რომ რადიო თავისუფლება პირველია, ვინც მიულოცა მას დაბადების 80 წელი. ბატონი რეზო ძალიან კაცრი არის და როგორც წესი უარს ამბობს ინტერვიუებზე ხოლმე, არ უყვარს ეს ჟანრი საერთოდ, მაგრამ მასზე საუბარი ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნოა კინემატოგრაფისტის, კინომცოდნის მის ტექსტებზე, არამარტო მის სცენარებზე და ფილმებზე, მაგალითად იმაზე, რომ თითქმის განუწყვეტლივ მის ტექსტებში ისმის ხმა, ეს ხასხარბედია მესეჯი ამჩნია, და ხმა და ხმაურები და ფონად ხან მოცარტი და ხან მე ვარ სიმონათოლიძე და ეს ჩართული არის ამ ტექსში, როგორც კინო შეიძლება ასე ითქვას, და ასეთი კინემატოგრაფიული ტექსტები პირადად მე ძალიან მეყვარს. მაგრამ ქუთაისი მაინც არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ, რატომ? ჩვენ წითელი ზონა რო გადავიღეთ ქუთაისზე, მახსოვს რომ შევხვდით ადამიანებს, ერთად მუსიკოსებს უფრო მეტად, მაგრამ გაოცდით იმაზე, რომ როგორ შეეძლო აი ამ სივრცეში, ეს არ არის ზღვისპირა ქალაქი, ესეც მნიშვნელოვანია ალბათ, როგორ ადრე, ყველაზე ადრე, თბილისზე უფრო ადრე შემოაღწია, ასე ვთქვათ, დასავლურმა კულტურამ, რა ვიცი, შეიძლება ეს მოგუბეზდა ეს სიტყვა, მაგრამ ასე არის.
პანკი, ელექტრონიკა, ჰიპ-ჰოპიც კი, ანუ ეს სამივე ჟანრი, ესე ვთქვათ, საფუძველი იყო ქუთაის და ალბათ გარდა იმისა, რომ თვითონ და წერანულ რეზოს ნიჭზე საუბრობთ, მაგრამ აი აქ უკვე ცხადია, რომ თვითონ გარემოც ალბათ განაპირობებს ზუსტად ამ ყველაფერს, რომ რაღაცნაირად მუდმივი სიახლისკენ სწრაფვის და ახალი სივრცეების აღმოჩენის მუდმივი დაუკებელი სურვილი გიპყრს. ჩემთვის პირადად ეს ქალაქი ინტერესო სამუშაოდ უფრო არის, ვიდრე ესე ვთქვათ თავის პრეზენტაციებს
სამუშაოდ შემოქმედებით.
შემოქმედებით
აი გიორგი ხასაიარო ვერელევა
დაახლოებით, მე აი რაც დრო გადის უფრო წუნდები, რომ ის ქაოსი რაც მე ხელს მიშლის მუშაობაში და რაც ამ ქალაქშია არ არის ქუთაისში. ალბათ სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ იმ ადგილას რაღაცნაირად სხვა სივრცეების ბინადრობის სურვილი გაგიჩდეს და რაღაც ახალი გემოს სურვილი გაგიჩდეს და ამით არის საინტერესო. და ეს გარემო და ეს ქალაქი და ეს ხალხი და ეს
ლანდშაფტი, არქიტექტურა,
ალბათ ლანდშაფტიც, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის გამყოფი ხაზი აზიის და ევროპის, ზუსტად აი რაღაცნაირად ამ ხაზზე მდებარეობს ეს ქალაქი. და რეზო გაბრიაძის შემოქმედებაში სწორედ მარტო არ არის ეს დასავლური კულტურის რაღაც
გამოსავლეთი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი ეს ბალანსი ძალიან კარგად არის დაჭერილი და სწორედ ამითი არის ის საინტერესო, რომ ეს არ არის კონკრეტული რაღაცის საკუთრება. თვითონაც ამაზე ხშირად წერს და საუბრობს, რომ თითქოს ეს ადგილი გახდა მომავალში იმის ნიადაგი, რომ მისთვის ამის შემოქმედებაში თანაბრად ყოფილიყო როგორც დასავლური, ესე აღმოსავლური კულტურა. რაღაცნაირად ეს ბალანსი შენარჩუნებულიყო და ჩვენ ამას ვხედავთ მისი პერსონაჟების ხასიათებში, ხო? რა არის დასავლური ღირებულება, რა არის აღმოსავლური და რაღაცნაირად იოტის ოდენად თუ უფრო მეტადაც ეს თვისებები და ეს ხასიათები ძალიან თანაბრად არის განაწილებული და ამით არის ალბათ ის სისრულე და სიმსუყე რა თავის შემოქმედებაში, რაც ესე ძალიან უყვარს.
შეიძლება ეს ბადებს სწორედ იუმორს, როდესაც ეს ორი საპირისპირო კულტურა ერთმანეთს ხვდება, ამ აფეთქებები როგორც წესი ბადებს ხოლმე, ხო? რა ალოგიკურობა.
ალოგიკურობაც და ამ ეს აფეთქებები, ამ აფეთქებებზე რეაქცია ყოველთვის ძალიან ისეთია, სხარტი, მოქნილი და ძალიან უშუალოდ ლაღი. რაც ეს იუმორთან იუმორიც არის და იუმორიც რეზო გაბრიაძის იუმორი რაღაცნაირად ბავშვური შეიძლება იყოს, იმდენად მიამიტური, რომ ცოტა როცა თუ არ იცნობ მის ავტორს, ხო გეგონება, რომ რაღაცაი ბავშვის კი დაწერილი რაღაც შეგრძნებები იყოს,
ხო? სევდა?
სევდა, და ამ კაცში ეს ეს არის ძალიან საინტერესო რომ ის ერთდროულად მატარებელია ძალიან მიამიტური მისი მიამიტობაც არის მასში არის ცევდა არის ტკივილი და არის ძალიან დიდი ჰუმანიზმიც ესევე რაც ამ სხვა ირონიას თვით ირონიას თუ რაღაცებს ყველაფერს ერთად აბალანსებს და ერთ დიდ შკალაში აქვს
ესევდა ჰუმანიზმის დეფიციტის გამო
მე უფრო მგონია ჰუმანიზმის დეფიციტის გამო იმიტომ რომ ის ერთ-ერთ მოთხრობაში პერსონაჟზე წერს რომელიც შემდგომ ირკვევა თუმცა გარდაცვლია და მთელი ტექსტის განმავლობაში გონია რომ მას იცნობს ახლა უნდა შეხვდეს გამოელაპარაკოს და აღმოჩნდება რომ ეს ადამიანი არ და სწორედ ამ სიცარიელეში ძიება რაღაცის აი სწორედ ეს ხერხი ძალიან კარგი.
კი, აი და აი სევდესთანეთ კიდევ ის მას იმდენად არ უყვარს ზედმეტი სენტიმენტები, აი ეს ვარდამის ბაბუის დატირება რო არის მახსოვს და იქ პროფესიონალი მოტირალეები რო გამოჩნდება სასაცილო არის ძალიან, ანუ შეუძლია უკვე ექსცენტრიკაში გადაიზარდოს ხო ეს სიტუაცია. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ის ძალიან ეშინია კი არა, უფთხის რაღაც ერთ ჟანრში ჩაკეტვას, აი გიადანელიასთვის დაწერილ სცენარებში განსაკუთრებით ვეთ კარგად ჩანს ეს როა ეს ძალიან სევდიანი რო არის ამ იუმორში ხო
მან იცის ის რო თუ საკუთარი თავის დეკონსტრუქცია შენ თვითონ არ მოახდენ ამას აუცილებლად სხვა მოახდენს და ამიტომ თვით თავის რეკონსტრუქციაში თვითონვე დაგასწრებს აი ესეთი შემოქმედია პირადად ჩემთვის რომელიც არ გიტოვებს რაღაცნაირად საშუალებას რო საიდანმე ჩაავლო ძალიან მოუხელთებელია ა თუნდაც აი ძალიან კრიტიკულად მოგინდეს მისთვის შეხედვა ხო რაღაცნაირად როცა ყველა აქებს ბუნებრივია გიჩდება თავიდან სურვილი რომ შენ რაღაც სხვა რაღაც დაინახო მაგრამ ამის საშუალებას არ გაძლევს იმიტომ რომ ის ძალიან მოუხელთებელია და პირველ რიგში და ეს მოუხელთებლობა მის შემოქმედებაში ძალიან კარგად
ჩანს. და ბულოს ორი წუთი დაგვრჩა. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ის არის ადამიანი, რომლის ტექსტები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ინტერპრეტაციას ასე ვთქვათ, ექვემდებარება. ხო თქვით, რომ ძალიან ინდივიდუალური ადამიანია ყველა ჟანრში, სადა თავის ბედი და ამ დროს არ დაგვაუწყდეს, რომ ის სხვისთვისაც წერს ტექსტებს.
აი მე როდესაც პირველად უცხო ჩიტი წავიკითხე, იგი რაც შემდგომ შერეკილების სახელით იცის ფილმი საზოგადოებამ მე ძალიან კარგი ტექსტი იყო. აი, იყო ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი სევდაც, სიყვარულიც, ყველაფრის იმ გარემოსი, სადაც ის იზრდებოდა და სადაც აი ეს შტრიხები ძალიან კარგად ჩანს და ანუ შემდგომ როცა ეს ტექსტი ფილმის მერე ჩამივარდა ხელში წავიკითხე, მაგრამ ამ ინტერპრეტაციის საშუალება სწორედ კარგად ჩანს მაგ ტექსტში, რომელიც შემდგომ შერეკილების ფან ფილმის სახით ჩვენ ვიღეთ, რამდენად შეუძლია რომ ამ ტექსტმა მოქცეს აი ბევრი გასაკანი და
სული რომ ეს ღირსება ხო მწერლის?
რა თქმა უნდა, ღირსება არის, პირველ რიგში ღირსება, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი რეკონსტრუქციის და რეტროსპექტივის საშუალებას იძლევა ნაწარმოები, მით უფრო საინტერესოა ის.
კი, და რაც უფრო ღია ინტერპრეტაციის.
რა თქმა უნდა, ის არის სივრცე, სადაც არ არსებობს ასაკი, არ არსებობს ეროვნება, ის ყველა ადამიანისთვის ღია და კარგი ხელოვნება სწორედ ესაა, როდესაც მას არ აქვს ასაკობრივი ცენზი და არ გააჩნია ეროვნება.
დიდი მადლობა ერეკლე, ჩვენ უსმენთ წერალ ერეკლე დეისაძეს, ჩვენ საუბრობთ წერალ რეზო გაბრიაძეზე, უფრო მეტად წერალზე. ბატონ რეზო 80 წლის ხდება და კიდევ ერთხელ ულოცავთ მას იუბილეს, დიდხანს სიცოცხლეს და გამარჯვებებს, რა თქმა უნდა, ვუსურვებთ. მადლობთ ერეკლე.
დიდი მადლობა თქვენ მომეცით საშუალება.
აა, პირიქით, მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
High in the Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა რეზო გაბრიაძის შემოქმედებას ეძღვნება კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ რეზო გაბრიაძე 80 წლის ხდება უფრო მეტად ვისაუბრეთ მასზე როგორც მწერალზე თუმცა როგორც უკვე გითხარით თავიდან მე მგონი პროფესია არჩება ხელოვანის პროფესია რომ რეზო გაბრიაძეს არეცადა და ყოველთვის წარმატებით არეცადა თავის ბედი და ყოველთვის წარმატებით როგორც უკვე გითხარით იგი არის ძალიან კარგი მხატვარი ფერმწერი მოქანდაკე იგი არის რეჟისორი იგი არის კინოდრამატურგი და რეზო გაბრიაძე და კინო ეს ალბათ კიდევ სხვა თემა არის და მე მგონი ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თავისუფლების ერთ საათში ზაფხულში არქივები ჩვენი რადიოს არქივში რამდენიმე საინტერესო ინტერვიუ არის რეზო გაბრიაძესთან, მაგრამ აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო და უკვე ძველი 2002 წელს იყო ჩაწერილი. ჩაწერა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნიუ-იორკში, ნიკოლა კრასტევმა. მაშინ რეზო გაბრიაძე გასტროლებზე იყო თავისი თეატრით ნიუ-იორკში, სტალინგრადის ბრძოლა და ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა აჩვენა ძალიან დიდი წარმატებით. რამდენიმე ფრაგმენტი მინდა წავიკითხვა ამ ინტერვიუდან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ინტერვიუ რუსულ ენაზე, ამიტომ მე წავიკითხა მხოლოდ ფრაგმენტებს. რას ამბობს რეზო გაბრიაძე? ადამიანი ადამიანია, ის 44 კუნთი ადამიანის სახეზე ყველგან ერთნაირია. ისინი ისევე უმუშავდება იულიუს კეისარს, როგორც მე თქვენ და თანამედროვე მაყურებელს. ჩანს ეს და ეს მიმახარებს, რომ თანამედროვე ამერიკელი მაყურებელი უაღრესად კეთილგანწყობილია, მას სურს საქმის არ ჩაწვდეს, მისთვის ალბათ საინტერესოა, როდესაც ვიღაც მათ ვოლგის ნაპირებზე გამართული ყველაზე დიდი ბრძოლის შესახებ უყვება და კარგია, რომ მათ ეს გულთან მიიტანეს. აქ კიდევ ხმჟამდება რეზო გაბრიაძის ნიჭი მისი უნარი მოეჭიდოს ზოგად საკაცობრიო თემებს შეიძლება ასე ითქვას და მისი დიალოგები, იუმორი, რა ვიცი, ყველაფერი რასაც ისყვება ერთნაირად საინტერესო აღმოჩნდეს თუნდაც ქუთაისელებისთვის და ნიუ-იორკელებისთვის. მე ხშირად საუბრობ ტარზანზე, ამბობს რეზო გაბრიაძე და ვცდილობ გავერკვე თუ რა ხდებოდა, რატომ დაგვიპყრო მან ყველანი, ალბათ იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ დადიოდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩაცმის მანერით და შესაბამისად სიარულის მანერითაც ავეჭს მოგვაგონებდნენ. და უცებ ნახეთ ჯონი ვაისმიულერი ტარზანი, ვინ გაბედავდა სტალინის დროს ხიდან ეყვერა, ეს გამორიცხული იყო. ადამიანები, რომლებიც ავეჭს მოგვაგონებდნენ, ადამიანები, რომლებიც საგნებს მოგვაგონებდნენ და საგნები, რომლებიც ადამიანებს მოგვაგონებდნენ, ესეც რეზო გაბრიაძეა და ამ თემაზე დღეს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთი პატარა ფრაგმენტი. ისინი თქვათ კინოს წარმომადგენლები მსოფლიო ენასთან წილნაყარი ხდებიან, ჩვენ მსოფლიო კულტურის კონტექსტიდან ამოგდებულები ვიყავით და ამან შინაგანა ძალიან უარყოფითად იმოქმედა ჩვენზე. ახლა ისინი უკვე ეწერებიან, უბრუნდებიან ამ კულტურას და მათი აზროვნება უკვე ზოგად საკაცობრიოა, მიუხედავად იმისა, საბოლოო მიზანს ყველა მიაღწევს თუ არა, თავად ეს პროცესი ძალიან საინტერესოა. დიახ, ეს ინტერვიუ ჩაიწერა 2002 წელს, 76 წლის იყო ბატონი რეზო მაშინ, როდესაც მისი თეატრი ნიუ-იორკში იყო გასტროლებზე. დღეს მას ამ დღეებში მას 80 წელი უსრულდება. რეზო გაბრიაძეს როცა ვახსენებთ, არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ კინო და რა თქმა უნდა არ შეიძლება არ ვახსენოთ ელდარ შენგელაია, რომელთანაც ის მუშაობდა, ჩემი აზრით ელდარ შენგელაიას საუკეთესო ფილმებზე. პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი გაუმფენა შერეკილები. 2003 წელს ელდარ შენგელაია 70 წლის გახდა და მე მომამზადე სიუჟეტი ელდარ შენგელაიაზე, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა გადაცემაში ოქროს საუკუნე. მე მინდა ამ გადაცემის პირველი ნაწილი შემოგთავაზოთ. ამ ფრაგმენტში საუბარი არის ელდარ შენგელაიას ფილმზე არაჩვეულებრივი გამოფენა, რომელიც დამეთანხმებით ალბათ ამავე დროს არის მწვერვალი რეზო გაბრიაძის შემოქმედებაში, რეზო გაბრიაძის როგორც კინოდრამატურგის შემოქმედებაში და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. ელდარ შენგელაიას შერეკილებმა, ქრისტეფორემ და ერთაოზმა, არამარტო გაარღვიეს საპყრობილის კარები, დროისა და სივრცის შემოსაზღვრულობიდან უსასრულობაში გავიდნენ, არამედ ჩვენც, მაყურებელიც, აგვიყვანეს ამავეობაზე მაღლა და იქიდან, უსაზღვროებიდან დაგვანახეს ჩვენივე ბუნების სილამაზე და განუმეორებლობა. საპყრობილის მეტაფორა. განუწყვეტლივ თავსი ჩენს ელდარ შენგელაიას შემოქმედებაში. მონობას ნიშნავს დახავსებული ადათ წესების დაცვა მის ადრეულ ფილმში მიქელა.
მონობა აგული ერის თავის უუნარობა განთავისუფლდეს თავისი კლიენტების შეკვეთებისგან გადალახოს ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრების ნორმები მონობას საკუთარ თავში ჩაკეტვასა და უკიდურეს ეგოცენტრიზმს გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ამაო ზრუნვა საკუთარი სამყოფელის შესანარჩუნებლად რაც საბოლოოდ ამ სამყოფელის დავიწროვებითა და შემოფარგლით სრულდება თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ელდერ შენგელაია აღნიშნავდა ჩემი იდეალია როცა ადამიანები მიდიან ზევით და წინ და ერთ ადგილს არ ტკეპნიანო შერეკილების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა რომ ეს არის პირველი საბჭოთა ფილმი რომელშიც დისიდენტების სახეები შეიქმნა იმ ადამიანებისა რომელთაც აპატიმრებენ საგიჟეთში ამწყდებენ ჩვენს კითხვაზე სად მიფრინავენ შერეკილები ელდარ შენგელაიამ ასე გვიპასუხა
შერეკილები არ დასავლეთში მიფრინავენ არ აღმოსავლეთში მიფრინავენ არ ჩრდილოეთში და სხვაგან ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღლდნენ ამ რეალობაზე მოწყდნენ იმ რეალობას სადაც არ იყო თავისუფლება
ადამიანი თავისუფლებისთვის ადაბადებული უცნაურია მაგრამ ამ ბანალურ დიდი ხნის წინ დამკვიდრებულ ჭეშმარიტებას საბჭოთა კულტურის წარმომადგენლების უმრავლესობა როგორღაც თავს არიდებდა ხოლმე თავისუფლების მათაც ეშინოდათ შეიძლება ამიტომაც შეხვდა წინააღმდეგობები შერეკილებს ხელისუფლების მხრიდან ზღაპრის ქვეტექსტი ადვილად გაშიფრეს და სურათის საკავშირო პრემიერა დიდი ხნით შეაჩერეს
პრაქტიკულად სურათი ეკრანზე არ გამოუშვეს იყო მაშინ გრიფები ამ გრიფებს დაანდებდნენ და ეს ნიშნავდა რომ აი სურათი გავა საქართველოში და სხვა რუსეთში გავა რაღაც კლუბებში და ასე შემდეგ ეს ფილმი მე გახდა უფრო მისატოვი მაყურებლისათვის და ის უკვე პერიოდი ისეთ პერიოდი იყო დასავლეთი მაინც გვიყურებდა და ისე უბრალოდ ფილმის დაჭა როგორ სტალინი დროს ხდებოდა ან დაწვა ან რა ვიცი განადგურება უკვე არ ხდებოდა
ამ გრიფებმა ელდარ შენგელაიას ფილმებს დასავლეთისკენ გზა ჩაუკეტეს მაშინ როდესაც არაჩვეულებრივი გამოფენის შერეკილების დიალოგები რომელიც ამ სურათების სცენარის ავტორს რეზო გაბრიაძეს ეკუთვნის თელმა საქართველოს ზეპირად იცოდა დასავლეთის კინოფესტივალებზე სულ სხვა საბჭოთა ფილმებს უჩვენებდნენ არადა იგავის ესთეტიკა რომელიც რეზო გაბრიაძემ და ელდარ შენგელაიამ ამ ფილმებში დაამკვიდრეს ეს თავისებური ეზოპეს ენა მხოლოდ ცენზურისთვის უნდა ყოფილიყო გაუგებარი თორემ ხალხი სულ ერთია რომელ ქვეყანაში ამ დიალოგების არს ადვილად ჩაწდებოდა შემთხვევით არ შეადარებენ ელდარ შენგელაიას ფილმებს მოგვიანებით როცა ამ სურათების ნახვა დასავლეთშიც გახდა შესაძლებელი ლუის ბუნუელის ვიტორიო დესიკას ყველა დროის შედევრებს
შენი ძილია ჯორჯიკა როგორ გავს როგორ გავს დიდი მადლობელი ვარ ბატონო კიმია დიდი მადლობელი კარგეთ დედა
დავით მერი куда вы ушли в тот вечер сколько я вас стал бомбом фонтана
ჩვენი ოჯახები თუ არმაგინო
ფაგული ჭირი სუფრის სანი არ შეიძლება
სუფრის პატრონი ჟორჟიკა გამიცოცხლეთ აი რაღა მომკლავს მე რაღა მომკლავს ღმერთმა სიხარულში მოგახმაროს ეს ფული
გლაშინკა
როგორ ახა გლაშა როგორ
ну
опять теории цифры
да ნებია
ისა
რაშება молодец доченька
მაშასე ამბავი, რომელსაც ელდარ შენგელაია გვიამბობს, ყოველთვის ალეგორიული ხასიათისაა და როგორც ეს იგავს შეეფერება ზნეობრივ დამრიგებლური დასკვნებით ახლავს. ამავე დროს შენგელაიას ფილმებში ზნეობრივ დამრიგებლური დასკვნები არსადაა გაშიშვლებული. იმპროვიზაცია, მოულოდნელობა, თამაში ყველგან წამყვანია. ავტორი დასკვნებს ჩვენ თავად გვაკეთებინებს და მოქმედებაში არასდროს ერევა. მისი თქმით
ყველაფერი დამოკიდებული არის იმაზე რა თემას კიდევ რა იდეა გინდა განასახიერო და მე ვიეძებ ფორმას ამიტომ ვაქცინასაც თქვა რომ არა მე მაინდამაინც გავაკეთებ იგავურ ვარიანტს გავაკეთებ მაგის თქვა წინასაც ძნელია ძალიან ძნელია შეიძლება სულებით არ მოითხოვოს და თქვა იმან რაღაც რა დღეს მე ძალიან მაწუხებს თუმცა მე ჩემ ხასიათში ანუ რაც მე უფრო მეხერხებოდა ყოველთვის იყო რაღაცა ну та ისეთ ხერხები გაზვიადებული ხერხები რაც არის ზაპართან ახლოს პირადად მოხრე ბრეხტის თეორიისა რომელიც ამბობდა რომ ხელოვნება ეს არის თამაში
ელდერ შენგელაია თითქოს განზრახ ირჩევს იმ ცხოვრებისეულ ნაცნობ სიტუაციებს რომელიც სასაცილოა თავისი დრომოჭმულობის ან თავისი გაცვეთილობის გამო ეს სამწუხარო სიცილია როცა კომიკური სცილდება თავის საზღვრებს და ღრმავდება ახალი აზრით იტვირთება კომიკური პირდაპირ უკავშირდება თავის ანტინომიას დრამატულს ზოგჯერ ტრაგიკულსაც კი სასაცილოა და თანაც დრამატული როცა სამყარო მოძრაობს ამ ქვეყანაში კი არაფერი იცვლება როცა მექანიკურად მეორდება ყველაფერი სასაცილოა და თანაც დრამატული მოშლილი მექანიზმი დახავსებული სისტემა რომელიც ასეთი გაყინულობის გამო სრულიად არაბუნებრივი, არაადამიანური ხდება.
მე რა თქმა უნდა, ჩამოვიფინია, შეშვილზე ვერაფერს ვიჭვიჭვის, მაგრამ ხელანდელ დროში შვილების იმედი არ უნდა ქონდეს კაცს. რა ძეგლი, რის ძეგლი, ერო მოხდები, ჩემი დაზოგილი ფული, იმ წუთში შვილები ვოლგას იბიდია.
უნდა... Волга, Волга, мать родная.
А все шепне вас, Эртван.
Угасов, время цани. Угасов, мара верги цани.
А все. Дамочен ли халхи варт. Моканда геби. Хав сов швили. Извините, пожалуйста, ваше имя.
Нам квеет на фира.
Карту лицей. Катани за.
Шау, бачу.
ცისფერ მთებში მიზეზი კატასტროფისა რომელიც ქართულ საბჭოთა დაწესებულებას ატყდება თავს დაუინტერესებლობის შემგუებლობის ზოგადი მექანიზმია რომელიც კონკრეტული სახით არც ერთ გმირში არ ჩანს რადგან ფილმის ავტორს უყვარს ადამიანი. არჩანს თვით ავტორიც, რომელიც ამ მექანიზმს ებრძვის. ეს მექანიზმი ისევ ჩვენშია და არა იმდენად სისტემაში. სწორედ ეს მექანიზმი ბორკავს ადამიანს და არაძლევს მას განთავისუფლების საშუალებას. მაგრამ ადამიანი ხომ თავისუფლებისთვის დაიბადა. შერეკილების არ იყოს, ნეტარება ყოფილა საკუთარი სამყოფელის შეზღუდული სივრციდან გარეთ გასვლა. სხვისი სიყვარული. ელდერ შენგელაიას თითქოს ქადაგება არ უყვარს, მაგრამ თავის პოზიციას იგი მაინც ვერ ნიღბავს. ვერც ფილმებში, ვერც ცხოვრებაში. ორი კვირის წინ ელდერ შენგელაიას ერთ მუდმივ ოპონენტს მისი ფილმებისთვის მასხრობა უწოდებია. შენგელაიას უთქვამს მეფის კარზე სიმართლეს მხოლოდ მასხარა ღაღადებსო. იგი ისევ კარზეა, პარლამენტში. აღარა მეფის კარზე და კინოში აღარ მასხრობს. თორემ ცხოვრებაში ისევ ერთი და იგივე სიმეორებს. ადამიანი თავისუფლებისთვისაა დაბადებული.
დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რეზო გაბრიაძის შემოქმედებას მიეძღვნა. ჩვენ დავასრულეთ გადაცემა ელდერ შენგელაიას ფილმებზე საუბრით. სიუჟეტი 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რეზო გაბრიაძე და ელდერ შენგელაია არამ პარტნიორები არიან, მეგობრები არიან და შეიძლება ითქვას ელდერ შენგელაია საუკეთესო ფილმების ავტორები. რეზო გაბრიაძე და ელდერ შენგელაია. რეზო გაბრიაძე როგორც სცენარის ავტორი ელდერ შენგელაიას ფილმებისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რეზო გაბრიაძის შემოქმედებაზე, მხატვრის, მწერლის, კინოდრამატურგის, რეჟისორის, მუსიკოსის შემოქმედებაზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, როგორც გეკითხარით, აუცილებლად დაუბრუნდებით რეზო გაბრიაძის კინო შემოქმედებას ჩვენს მომავალ გადაცემებში. გადაცემა მიყავდა მე, გუგი კვახარეას, სტატო ჩინჩიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ხვდებით ერთმანეთს 17 საათზე. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.